Virðulegi forseti, eins og þingmenn hafa nú eflaust tekið eftir þá ákvað ég nú ekki að eyða mörgum orðum í fyrir ræðu háttvirts þingmanns Össurar Skarphéðinssonar hér í dag. Ég hins vegar ákvað að svara þeirri spurningu sem hann beindi til mín. Aðeins varðandi Evrópustefnuna og EES-samninginn, þá er nú brýnt að koma því að EES-samningurinn er sjálfsögð að forræði utanríkisráðuneytisins. EES-samningurinn er mikilvægur fyrir Ísland og ég er alveg klár að því að og sammála áttur þingmælurinn með það að það hefur gengið á hægt að koma ákveðnum hlutum í þessari ágætu stefnu okkar, Evrópustefnu áfram. Ég treysti hins vegar á liðsynni þingmannsins við það, meðal annars að afla þá fjár í fyrir næstu fjárlög til varðandi þennan samning og það sem þurfum að gera þar. Það er þó komið vel á reg þess að mat á samningum sem við ætlum að gera, það er rétt að við ætlum að byrsta það núna fyrir áramót en það tefst eitthvað. Við erum komin að staði í samtal og samráð við hagsmunaaðila varandi þennan samning, þannig að það er nú ýmislegt komið að stað en vissulega erum við aðeins og eftir áallun, en ég hugsa nú að þegar uppi staðið það verið þannig ekki stóra máli. Háttur þingmann spyr um fríverslun við Grænland og Japan. Ég tók upp í ferminni til Japans, þá rætti ég fríverslunar möguleika við kollega minn þar og fleiri aðila. Það er alveg ljóst að Japanir hafa, ef þeir fara í viðræður, meiri áhuga á því að ræða við EFTA-ríkinu öll saman, heldur einstök ríki gera slíkra samninga. Það sem að við munum gera í framhaldinu og erum að því að sjálfsögðu að íta á að þá slíkar viðræður eða eitthvað planu það komi fram. Varandi í Grænland að þá fyrir rúmu ári síðan, einu hálfu ári, þá gerðu undirrituðu við viljayfirlýsingu við Grænlendinga eða skoðun á viðskiptamöguleikum og slíkt og við höldum því klárlega opnu en það hefur verið fram að þessu eilítið minni áhugi í Grænlandsmegin á því að gera slíka samninga en það er þó nýlega búin að vera viðræður það mál og vonandi kemst einhver hreyfing á það þessu.